Coca-Cola O'zbekiston mahsulotlari tanqis bo'lib qolgani haqida Ozodlik o'tgan hafta xabar qilgan edi. Bugunga kelib, mamlakatning aksar do'konlari, jumladan yirik supermarketlar peshtaxtalaridan Coca-Cola ichimliklari yo'qolgani aytilmoqda. Toshkentdagi Ardo supermarketi ta'minot bo'limi mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekan aytiladigan Coca-Cola O'zbekiston korxonasi mahsulotlarini yetkazib berish to'xtaganiga bir haftadan oshib qolganini ma'lum qildi.
Bir hafta 10 kun bo'ldi ya.
Umuman kelmayapti hozir.
Yo'q, hozir yo'q. Shishaligi ham yo'q, baklashgaligi ham yo'q.
Endi buni o'rniga qanaqa ichimliklar taklif qilyapsizlar mijozlarga?
Pepsi sotilmoqda.
Toshkentning Korzinka supermarketi xodimi ham bir haftadan oshiqroq vaqtdan beri Coca-Cola mahsulotlarining sotuvga chiqmayotgani korxona sanitariya sabablariga ko'ra vaqtincha yopilgani bilan izohlanayotganini ta'kidladi.
Sanitariya deyishyapti-da mana hozirlik. Shu bir hafta 10 kundan so'ng kerak. Qanday ketgan hozir sotuvga sotamiz. Bu endi kelib qolsa kerak, xudo xolisi ochilsa.
Ayni paytda viloyatlarda ham Coca-Cola ichimliklari yo'qolib qolgani aytilmoqda. Samarqanddagi Farovon supermarketining shaxsi sir qolishini istagan xodimi Ozodlikka hozir faqat Pepsi sotilyapti, Coca-Cola zavodi to'xtab qolibdi. Coca-Cola hozir birikta do'konda omborda qolib ketgan bo'lsa topish mumkin xolos, deya ma'lum qildi. Coca-Cola O'zbekiston shirkati mutasaddilari oziq-ovqat do'konlari vakillarining so'zlarini inkor qilmoqda. Shirkatning o'zini tanishtirishni istamagan xodimi mahsulotlar sotuvga chiqmayotgani sababini rasmiy distributorlardan so'rashimizni maslahat qildi.
Это ни с чем не связано, мы работаем, производство идёт, и бутылки, и баклажки.
Buning hech qanday sababi yo'q, biz ishlayapmiz. Butilka va baklashkalarda ishlab chiqarish to'xtagani yo'q. Mahsulotlarni bozorga chiqarish bilan 2 yildan beri distributorlar shug'ullanmoqda. Ular bizdan olgan mahsulotni qanday tarqatishidan esa bizning xabarimiz yo'q, dedi Coca-Cola O'zbekiston xodimi. Lekin suhbatdoshimiz Coca-Cola ichimliklarini bozorga chiqarish bilan shug'ullanadigan distributor firmalar nomlarini oshkor qilishdan bosh tortdi. Ayni paytda Coca-Cola O'zbekiston korxonasida ishlab chiqarish to'xtatilganini raqib brend PepsiCo mahsulotlarini tarqatish bilan shug'ullanadigan distributorlik firmasi vakillari tasdiqlashdi.
Coca-Cola vaqtinchalik to'xtab turibdi. Bilmaymiz-ku, remontga to'xtagan bo'lishi mumkin, lekin informatsiya yo'q, unda nima ketganini aka. Bizda faqat Pepsi aka.
Dedi o'z firmasi va shaxsi sir qolishini istagan suhbatdoshimiz. Coca-Cola O'zbekiston shirkati Gulnora Karimovaning sobiq eri AQSh fuqarosi asli afg'onistonlik o'zbeklardan bo'lgan Mansur Maqsudiy oilasi tomonidan 1994-yilda Toshkentda tashkil qilingan. 2001-yilda O'zbekiston prezidentining qizi Maqsudiydan ajrashgach, Gulnora Karimova sobiq erining o'sha paytda 60 million AQSh dollariga baholangan Coca-Cola O'zbekiston korxonasini tortib olgani aytiladi. Coca-Cola O'zbekiston shirkati nomi hozirda Shvetsariya va Shvetsiyada tergov qilinayotgan va Gulnora Karimova shaxsiga aloqadorligi gumonlanayotgan yirik moliyaviy jinoyatlar munosabati bilan ham tilga olinmoqda. Pul yuvish va poraxo'rlik jinoyatlarida ayblanayotgan asosiy figurantlar Alisher Ergashev va Shohrux Sobirovlar Coca-Cola O'zbekiston shirkatida boshqaruv lavozimlarida ishlashi aytiladi. Ba'zi tasdiqlanmagan ma'lumotlarda PepsiCo shirkatining O'zbekistondagi rasmiy vakili hisoblangan International Beverages Tashkent shirkatini ham Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladi. Toshkentning Sirg'ali tumanida ishlab chiqarish korxonasi borligi aytiladigan International Beverages Tashkent firmasining vakillari bu ma'lumotni na tasdiqladi, na inkor qildi.